ժ-ը պետք է փրկել նրանց։ Ժանի ինքնասպանության փորձի հաջորդ տեսարանը անշուշտ չի մոռացել ընթերցողը։ Սանսելի մխելագարի պես նետվեց դուրս, վազեց Փարիզի փողոցներով։ Սիրեցյալ աղջկա հետքը փնտրեց ամենուր, հասավ Սենի գետափը։ Վազքով հետապնդեց մի կնոջ, նրա հետևից իրեն գցեց գետը։ Ընկավ հորձանապտույտ հոսանքի մեջ և փրկվեց մեր վաղեմի ծանոթների, ֆանֆարի ու հավատարին Պոպիշելի անձնաբիրության շնորհիվ։ Բայց այսքան ուշ ժամի նրանք ինչ գործ ունեին Սենի ափին։ Բացատրությունը շատ պարզ է։ Մոնտե Քրիստոն իր խորհրդավոր մեկնումից առաջ կոմսի ուր գտնվելը չգիտեին անգամ նրա բացարձակ վստահությունը վայելող մարդիկ։ Ասել էր ֆանֆարին. «Որդուս ձեզ եմ վստահում. Եթե ինձ սիրում եք, սիրեցեք նաև նրան. Դարձեք նրա համար նույնը, ինչ որ եղել եք ինձ համար»։ Ֆանֆարն այն մարդկանցից էր, որոնք մեկ անգամ նվիրվելուց հետո այլևս իրենց համար նահանջի ճանապարհ չեն թողնում։ «Կարող եք վստահ լինել ինձ վրա»,  պատասխանել էր նա։ Եվ մեկնել էր Մոնտե Քրիստոն, հույսը դնելով ֆանֆարի ու իր բախտի վրա, որ երբեք չէր դավաճանել նրան։ Ֆանֆարն իր խոսքի տերն էր, իբրև աչալուրջ պահապան, նա հսկում էր Էսպերանսի բոլոր քայլերին, բայց ինքն իրեն խոսք էր տվել նաև, որ այս հսկողությունը գաղտնի է պահելու այնքան ժամանակ, մինչև աստված մի արասցե երիտասարդը ընկնի որևէ իրական վտանգի մեջ։ Այն ժամ նա Երևան կհանի իր առաքելությունը։ Եվ ահա, երբ այն օրը Էսպերանսը գնաց Կոնտրանի երեկույթին, ֆանֆարն իր անբաժանելի բարեկամ Պոպիշելի հետ հեռվից հեռու հետևեց երիտասարդին։ Տեսավ նկարչի տուն մտնելը, երեկույթի վերջում Ժանին մինչև կառքը ուղեկցելը և Կոնտրանի հետ տնից թևանցուկ դուրս գալը։ Հնարավոր էր ենթադրել, թե դրանից հետո որևէ անակնկալ դեպք կարող էր պատահել նրան։ Կա ավելի խաղաղ ու անվտանգ բան, քան երկու բարեկամների մտերմիկ զրույցը ու զբոսանքը Շանզելիզե փողոցում։ Ֆանֆարն ու Պոպիշելը որոշեցին թողնել իրենց այսօրվա հսկողությունը ու հանգիստ խղճով իջան գետափ, ուր Սենի ձախ ափին Պելլաս փողոցի մի փոքրիկ տան մեջ բնակվում էր ֆանֆարը իր կնոջ հետ։ Երկու բարեկամները զրուցում էին անցյալի ու ապագայի մասին։ Երբ մարդիկ երկար ժամանակ ապրում են միասին, միշտ էլ ունենում են հաճելի հուշեր, որոնք խանդավառում ու ժպիտներ են պարգևում նրանց։ Կամուրջն անցնելիս հանկարծ լսեցին օգնություն կանչող տագնապահար մի ձայն։ Մարդիկ կան, որոնք ամերիկյան շների բնավորություն ունեն։ Ֆանֆարն ու Պոպիշելը կարող էին գերազանցել այդ սքանչելի կենդանիներին։ Ընթերցողը թող հիշի ֆանֆարի սխրանքը Մալտարի միջնաբերդում։ Այս անգամ խնդիրը ոչ թե կրակի մեջ, այլ ջուրը նետվել ուներ վերաբերում։ Սա արդեն նրանց համար հասարակ բան էր։ Չլըմբ, չլըմբ։ Երկուսից ո՞րն առաջինը ընկավ։ Կարևորն այն է, որ միասին դուրս եկան ցամաք, յուրաքանչյուրը մեկին շալակած։ Այս դեպքից անցել էր երեք օր։ Մահից հրաշքով փրկվածներից մեկը, Սանսելիմը, տենդի մեջ էր, ոչինչ չէր հիշում ու ոչինչ չէր հասկանում։ Մյուսը նիհար դեմքով, քունքերի մոտ ճերմակած մազերով, խելքն ու բանականությունը կորցրած մի ոտաբոբիկ պառավ կին էր։ Նրա ցնորվածությունը ուղեղի ժամանակավոր խանգարման արդյունք էր։ Ֆանֆարը չէր սխալվում, այս դժբախտ կինը պիտի որ վաղուց խելագարված լիներ։ Ով էր, որտեղից էր գալիս։ Իզուր որոնեցին նրան, ոչինչ չուներ։ Անձը հաստատող ոչ մի փաստաթուղթ։ Գուցե հոգեբուժարանից էր փախել։ Հնարավոր էր։ Բայց հաջորդ օրը քաղաքապետարանում ֆանֆարի հարցմանը պատասխանել էին, որ փախուստի որևէ ահազանգ չի եղել։ Նման խնդրով իշխանություններին ոչ ոք չի դիմել։ Հասկանալի է, որ ֆանֆարը ձեռնպահ էր մնացել որևէ մանրամասնություն հայտնելուց։ Խորհրդակցում էր Պոպիշելի հետ։ Երբեմն օգտակար են լինում նախկին հդպիտի խորհուրդները։ Անհնար է, որ միևնույն պահին գետը նետված այս երկու անձնավորությունների մեջ որևէ կապ չգտնվեր։ Այստեղ խնամքով քողարկված մի գաղտնիք կա, որ առայժմ անհնար է գուշակել։ Բայց նրանք գիտեին իրենց անելիքը։ Պարտավոր էին բացարձակ գաղտնի պահել ամեն ինչ, մինչև կհամոզվեին, որ այս սոսկալի դեպքի հրապարակումը վնաս չի հասցնի խեղդվելուց փրկված այս դժբախտ մարդկանց։ Ու անցնում էին ժամերը։ Սանսելիմը երբեմն զարանցում էր և արտասանում կծկտուր ու հայհոյանքներով համեմված անհասկանալի բառեր։ Իսկ պառավը սթափվելուն պես դուրս էր թռել անկողնուց ու շնչասպառ գնացել կծկվել էր դռան ետևում։ Նա մոլեգնած դեմք ուներ և սարսափահար աչքեր։ Երբ ներս գալու կամ դուրս գնալու համար տանտերերը նրան մեղմիկ մի կողմ էին տանում ու բացում դուռը, ծնորամիտ դժբախտը երկու ձեռքերով բռնում էր կուրծքը, ճչում ահաբեկված ու ընկնում հատակին։ Ֆանֆարի կինը, որ բարության ու մարդասիրության հրեշտակ էր, կարողացավ հանել հիվանդի շորերը և վերստին պարկեցնել անկողնու մեջ։ Նա կանչեց ամուսնուն ու ցույց տվեց դժբախտ կնոջ կրծքի վրա եղած ահռելի մեծության մի սպի։ Դանակահարության հետքեր։ Երբ, որտեղ, ում կողմից։ Բոլոր այս հարցերը անպատասխան էին մնում։ Մտածում տրամաբանում էր ֆանֆարը, բայց ոչ մի եզրակացության չէր կարողանում հանգել։ Երկու օր էր Պոպիշելը չէր երևում։ Ֆանֆարը լուրջուն էր Էսպերանսից։ Ժամանակն ամբողջովին այս մարդկանց տրամադրելը նա արդեն հանցագործություն էր համարում իր կողմից։ Ֆանֆարը հսկում էր Սանսելիմի անկողնու մոտ։ Կից սենյակում դռան տակ կծկված քնել էր մտակարը։ Սանսելիմը չէր շարժվում, նա այրվում էր տենդից։ Զարմանալի բան։ Երկու-երեք օրվա մեջ հյուծվել, չորացել էր այս մարդու կլոր, լիքը դեմքը։ Կարծես հուսահատության դիմակ էին հագցրել նրան։ Ֆանֆարը ուշադրությամբ դիտում էր ու աշխատում հիվանդի դիմագծերում կարդալ նրա տառապանքների գաղտնիքը։ Իր անսխալ բնազդով այս մարդու առերևույթ վշտին էր քո, նա տեսավ հանցագործությունից ծնված խղճի խայտ ու զղջման տանջահարություն։ Վեհանձն ու հզոր անհատականությունների համար, սակայն, հանցագործն էլ իրավունք ունի օգտվելու մարդասիրության ընձեռած հնարավորություններից։ Ֆանֆարը համառորեն պայքարում էր հիվանդության դեմ, որն արդեն սկսել էր կամաց-կամաց տեղի տալ։ Ու հանկարծ բացվեց Սանսելիմի փակ լեզուն ու թոթովեց մի քանի բառ։ Ֆանֆարը մոտեցավ, սկսեց ուշադրությամբ լսել։ Երևում էր, որ Սանսելիմը ուզում էր խոսել, բայց կարծես կոկորդում կարկամում կորչում էին հնչյունները։ Ֆանֆարին, սակայն, հաջողվեց տարբերել նրա մի քանի թոթովանքները։ Աղջիկս մեռավ, մեռավ, ու այս վերջին սարսափելի բառը արտասանում էր անբացատրելի տառապանքով ու ողբով։ Ինչ էր նշանակում այս։ Կինը, որին Սանսելիմը փորձել էր փրկել, իրենից ավելի տարեց էր։ Գոնե այդպես էր ցույց տալիս նրա արտաքինը։ Կնշանակի նա չէր կարող լինել այս մարդու աղջիկը։ Ուրեմն ում մասին էր խոսքը։ «Դուք աղջիկ ունեք և կորցրել եք նրան»՝ հարցրեց Ֆանֆարը իր հստակ ու զորավոր ձայնով։ «Այո, աղջիկս, Ժանս»։ «Անունը Ժան է»՝ Սանսելիմը գալարվում էր անկողնու մեջ։ Արտասանած ամեն մի բառը անամոք ցավ էր պատճառում նրան։ Իզուր էր Ֆանֆարը կրկնում հարցը։ Դժբախտ մարդը ուրիշ ոչ մի տեղեկություն չէր կարողանում տալ։ Ոչ անուն, ոչ այնպիսի մի մանրամասնություն, որից հնարավոր լիներ որևէ ենթադրություն անել։ Հիվանդը մի գավաթ օշարակ խմեց ու կարծես հանգստացավ։ Պարզ էր սակայն, որ խեղճ դժբախտը դուրս չէր եկել ցնորական զառանցանքից։ Հույսը կտրելով, Ֆանֆարը ձեռքն առավ մի գիրք և գրեթե նույն պահին էլ հնչեց մուտքի դռան զանգը։ Մի քանի վայրկյան հետո ներս մտավ Պոպիշելը։ «Ի՞նչ նորություն», հարցրեց Ֆանֆարը։
«Ա, վարպետ»,
խեղճ Պոպիշելը շտապելուց կարմրել էր ակաղաղի պես, ճակատից քրտինք էր հոսում, հուզված ընկավ միաթոռի վրա ու հուսահատ շեշտով միայն «Ա, վարպետ» կարողացավ թոթովել։
«Խոսիր, ի՞նչ ես լռում», գոչեց Ֆանֆարը, «փորձանքո չի պատահել»։
«Այո, այո, մեծ փորձանք է պատահել»։
«Ում»։
«Մոնտե Քրիստոյի որդուն, Էսպերանս դեր կոմսին»։
«Անեցք»,
գոչեց Ֆանֆարը ու տեղից վեր թռավ։ Ահա որ հուզմունքի մեջ նա բռնեց Պոպիշելի թևը և ուժեղ ցնցեց։
«Վերջապես խոսելու ես, թե ոչ»։
«Խոսելու եմ, վարպետ, բայց վրաս հոգի չի մնացել. Հարվածը շատ ծանր է»։ «Էսպերանս դեր կոմսը փախել է իր ապարանքից»։
«Փախել»։
«Ինչպիսի հիմարություն»։ «Անշուշտ որևէ ճամփորդության է դուրս եկել, առանց ծառաներին տեղեկացնելու»։
«Ոչ, այդպես չէ»։
«Շենքով շնորքով անհետացել է»։
«Ով ասաց»։
«Տանը մնացած երկու սպասավորները, Պարավ Քարամանը և Կուկուն»։
Ֆանֆարը ձեռքի ափով սեղմել էր ճակատը, կարծես փարատելու համար այս անախորժ լուրի պատճառած հուզմունքը։
«Դե, շուտ իմազնիվ բարեկամ»,
խնդրեց Ֆանֆարը,
«խնայիր ինձ ու պատմիր ողջ իմացածդ»։
«Հիմա»,
համաձայնեց Պոպիշելը ու սկսեց իր երկարապատումը։
«Ինչպես գիտես, երկուսս էլ խիստ անհանգիստ էինք, քանի որ այն երեկույթից ի վեր լուր չունեինք Էսպերանսից. բանից պարզվում է, որ մինչ մենք այս երկու դժբախտներին էինք փրկում, դեր կոմսն էլ այնտեղ մեկ ուրիշին է փրկել»։
«Ի՞նչ, ուրեմն մի անգամից տուն չի վերադարձել»։
«Կարծեմ, թե այդպես է եղել. մեր բաժանումից երկու ժամ հետո իր բարեկամ Կոնտրանի հետ մտել է տուն, հետը մի վիրավոր»։
«Վիրավոր»։
«Ներողություն, վիրավոր մի աղջիկ, խոցված ատրճանակի գնդակով»։
«Ինչ ես պատմում, հստակ մի բան ասա, հասկանամ»։
«Լսեք, վարպետ, ես էլ չէի հավատում, բայց երևի իրականություն է պատմածս. մտածեցի, որ ինձ գժի տեղ կդնեք, մի բան անցավ մտքովս»։
«Ինչ բան»։
«Վկաներ բերել հետս»։
«Ովքեր են այդ վկաները»։
«Էլո պիտի լինի, Քարամանն ու Կուկուն»։
«Ինչ, նրանք այստեղ են»։
«Եվ պատրաստ են պատասխանել ձեր հարցերին»։
«Ինչու շուտ չէ իր ասում, արագ ներս հրավիրիր»։
«Հիմա ես նրանց կհարցակնեմ ու հավատացած եմ կիմանամ ճշմարտությունը»։
Ֆանֆարը թեև ինքն իր վրա մեծ իշխանություն ուներ, բայց չկարողացավ զսպել անհամբերությունը։ Տանջում էր նրա խիղճը ևս, եթե որևէ դժբախտություն պատահած լիներ, որին զոհ գնար Էսպերանսը, ահռելի պատասխանատվություն կծանրանար նաև իր վրա։ Մոնտե Քրիստոն, որի համար կյանքն իսկ չէր խնայի, աշխարում ամենաթանկագին գանձը հանձնել էր իրեն, և ինքը, Ֆանֆարը, չէր կարողացել պահպանել այդ գանձը։ Ուղեղը զբաղված էր այս մտքերով, երբ ներս մտան Քարամանն ու Կուկուն։ Նրանք էլ էին կքված իրենց վրա ընկած ահռելի ծանրությունից։ Չէ որ նրանք էլ էին անսահմանորեն սիրում Մոնտե Քրիստոյին։
«Բարեկամներ»,
ասաց Ֆանֆարը, մինչ վշտագին հեծկլտում էր բարեսիրտ Քարամանը, իսկ Կուկուն զգաստ կանգնած բեղերն էր ծամում, որպեսզի չնմանվի ընկերուհուն։
«Բարեկամներ, չեմ կարողանում հավատալ Պոպիշելի հայտնած դժբախտության լուրին. ասում էի, փրան հետացել է Էսպերանսը»։
«Ավաղ»,
հառաչեց Կուկուն։
«Ուրեմն ճիշտ է»։
«Դե լավ,
մայր քարաման լալու ժամանակ չէ։ Արցունքներն օգուտ չեն բերի։ Եթե Էսպերանսին որևէ վտանգ է սպառնում, ես և իմ բարեկամները կփրկենք նրան։ Միայն թե ասելու եք ամեն ինչ, ոչինչ չեք մոռանալու։ Քարամանը ծունկի եկավ և թևերը ֆանֆարին երկարելով գոչեց ողբաձայն.
«Մեղավորը ես եմ»։ Այս բանը երբեք չեմ ներելու ինձ։
«Մեղավոր»։ Պարզ խոսեք, խոստանում եմ չհանդիմանել։
«Ոչ, ես արժանի եմ խիստ հանդիմանության, քանի որ խեղճ ողորմելիի մեկն եմ»։
«Ավելի շուտ քեզ իմաց չտալով, բոլոր խոստումներս ոտնատակ արի»։
«Բայց զգում էի, որ այդ ամենը վատ է վերջանալու»։
Հեծկլտում էր հուսահատ, և նրա ասացների մեծ մասը կորչում էր հառաչանքների մեջ։ Վերջապես մի փոքր հանգստացավ, ու ֆանֆարը սկսեց հասկանալ նրա խոսքերը։